ሩሲያን ኤርትራን ዲፕሎማሲያዊ ርክብን ኣግፊሕና ኣሎ እዚ ሩስያ ኣብ ወደብ ኤርትራ ሓደ ማእከል ሎጂስቲክስ ንምስራሕ ዘለዎ ውጥን ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝፍለጠትሉ ተገሊጹ ኣሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ እቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝተገብረ ማዕቀባት ክላዓል ኣሎ ምባሎም እውን ተገሊጹ ኣሎ። ሳልያም ሰሎሞን ንዘዳልወቱ ጸብጸብ መኒያ ክተቕርቦ እያ።
ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ምዝለዓለ ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ብዓርቢ ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን ብዛዕባ እቲ ሩስያ ኣብ ወደብ ኤርትራ ሓደ ማእኸል ሎጂስቲክ ንምህናፅ ዘለዋ ውጥን ምግላፆም መንግስታዊ ትካል ዜና ሩስያ ሓቢሩሎም። መጠኑን ዝህነፀሉ ግዜን ቦትኡን እቲ ክስራሕ ዝተወጠነ ማእኸል ገና ኣይተገልፀን፣ ግን እዚ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ። ምክንያቱ ክልቲኣተን ሃገራት ሓበራዊ ዝምድንአን ዘግፍሓሉ መንገዲ ካናድያ ፀኒሐን እየን። ሩስያ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላ ምጥንኻር ርክባት እዚ ምስ ኤርትራ ዘሎ ዳሕረዋ እዩ። ሚኒስትር ወፃኢኣ ኣብ ኣፍሪቃ ሓለ ምብፃሕ ገይሮም እዮም። ኣብ መወዳእታ ዝሓልፈ ርሑ ናሃሰ እውን ምስ ሪፑብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሓደ ስምምዕ ወታደራዊ ምትሕብባር ፈሪማ እያ። ንኤርትራ እዚ ምስ ሩስያ ዘሎ ርክብ ምዕማቑ እታ ሃገር ንዓሰርታት ዓመታት ዝነበረቶ ምግላል የብቅዕ ከም ዘሎ ምልክት እዩ። ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ካብ ትፍርም ነጀው ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ መራሕታት ስዑድ ዓረብ ብዓረብ ኤሚሬትስ፣ ሶማል፣ ደቡብ ሱዳንን ተራኺቦም እዮም። ካብ ጃፓንን ጀርመንን ዝመፁ ልኡኻት እውን ተቐቢሎም እዮም። ኣብዚ ሓለፈ ዓርቢ ከዓ ብሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕን ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚደንት የማነ ገብረኣብን ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኻት ኤርትራ ናብ ሩስያ ከይዲ እዩ። እዚ ኣብ ውሽጢ 25 ናይ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ዓመታት ክልቲኣተን ሃገራት እቲ ዳሕረዋ ይርክበን እዩ። ኤርትራ ክልተ ወደባታ ምፅዋዕን ዓሰብን ትውንን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ እስትራቴጂካዊ ኩርናዕ ብምህላዋ እዞም ወደባት ንኢትዮጵያ ክፉት ብምግባር ካብቲ ውዕል ሰላም ክልቲኣተን ሃገራት ተረባሕቲ ክኾና እየን። ኢትዮጵያን ኤርትራን ደድሕርቲ ፈርማ ስምምዐን ብዛዕባ ተኽእሎ ሓበራዊ ልምዓት ወደብ ልዝብ እውን ጀሚረን እየን። ዘሎ መሳለጣ ወይ እውን ካልእ ገና ዘየለ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዝኾነ እቲ ሩስያ ኣብ ወደብ ኤርትራ ክትሃንፀ ወጢናቶ ዘላ ሎጂስቲካዊ መሳለጥያ ዕላምኡ ገና ይተነፀረን። ግን መራሕቲ ሩስያን ኤርትራን እቲ ፕሮጀክት ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ንግድን ውዕላት ንግድን ክሕይል ኢሎም ኣለዉ። ሩስያ ፈላሜቲ ኣይ ክትከውንን እያ ኣብ ወደብ ኤርትራ ማእኸል ክትሃንፅ። ዓረብ ኤሚሬትስ ድሮ ኣብ ወደብ ዓሰብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ኣለዋ። ኣብ የመን ንዘለዉ ሕቱ ንምውጋእ ዝዓለማ ነፈርቲ ውግእ ዝለዓላሎ ክኸውን እውን ኤርትራ ፈቒዳ እያ። ኣብ 1940ታት እውን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኤርትራ ቃኞው ሎጂስቲካውን ወታደራውን መደበር ነይርዋ እዩ። ኣባል ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ዳና ሮሃራባች ንግብረ ሽበራ ንምቅላስ ምስ ኤርትራ እዚ ወታደራዊ ምትሕባር ክሕደስ ዓሚን ፀዊዖም እዮም። ካልእ ምዝ ናይ ዓርቢ ርክብ ሩስያን ኤርትራን ዝተረኣየ ምዕባለ ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ እቲ ኣንጻር ኤርትራ ካብ 2009 ዓ.ም ኣትሒዙ ብሕብራት መንግስታት ዝተነብረ ማዕቐባት ብዝምልከት ዝበልዎ እዩ። ብመሰረት መንግስታዊ ኣገልግሎት ዜና ሩስያ ታስ ላቭሮቭ እቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝተገብረ ማዕቐባት ክላዓላ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ሓንቲ ቀዋሚ ኣባል ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዝኾነት ሃገር ብዛዕባ እዚ ማዕቐብ ብከምዚ ክትዛረብ ንፈለማ ግዜ እዩ። Show me.